Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во вестите ке слушате. По два месеци од почетокот на школската година, такви се искуствата од наставата онлайн и со физичко присуство. Помошта за купување на домашни производи, граѓаните ке имаат малку време да ја искористат, бидејќи законот се уште не ни донесен. На Шар планина да се забрани и спречи изградбата на хидроцентрали, бараат невладени организации. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Онлайн наставата не може да ја замени наставата со физичко присуство, коментираат некои од родителите, поречеси два месеци од како започна новата школска година, која поради пандемијата на коронавирус се одвива во поинакви услови. Други родители сметаат дека подобро е учењето од дома за време на пандемија. Мирјана Спасовска.
Поинтересно ми е да бидам онлайн на компјутер, ама подобро ми е да се гледам со другарите во школа, зашто може да си играме во школскиот двор.
Вели за Радио Слободна Европа второ одделение со Давид, опишувајќи го искуството на најмалите основци од учењето на далечина. Во наставата на далечина многу важна е умешноста на наставниците да ги представат лекциите јасно и да ги вклучат сите ученици во активностите на часот. Вели Ивана Василевска Петровска, мајката на Давид. Таа вели дека часовите функционираат добро, објаснувајќи дека наставник држи онлайн настава на група на деца од различни паралелки.
Никако успева да ги вклучи сите деца во активностите на часот, но и тие самите, дури за време на одморите, иако виртуелно, сепак и наоѓаат начини, измислуваат игри кои може да ги играат и на тој начин.
Министерката Мила Царовска неодамна соопшти дека од почетокот на учебната година до денес за 18% се зголемил бројот на ученици кои следат онлайн настава. Горан Димишков, татко на ученик во трето одделение, смета дека и покрај пандемијата, местото на децата им е во училиште. Тој оценува дека со почитување на протоколите во училиштето возможно е да се спречи ширење на вирусот меѓу децата и наставниците.
Дома кој ќе дадат посватливо име што поминаве денеска на часови, него вака пред компјутер што се вика. Знаете, онака и мислам секоја карактерот нели на детето што од мало дека треба да стане да се среди за школа друго е. Вака ќе стане и пред компјутер и толку му е.
Но колку и да сакаат дел од родителите да има настава со физичко присуство, тоа не успева докрај да се оствари поради состојбата со пандемијата. Таков е случајот со синот на Горан, кој по два месеци поминати во училница од изминатата недела, привремено следи настава на далечина. Класичниот физички модел на настава сите го опишуваат како најдобар поради фактот дека ништо не може да го замени разговорот и дружењата во живо. Но некои родители си поставуваат и прашања. Какви ќе бидат искуствата на оној кој прв пат влегуваат во училишта, првачињата поради промените кои ќе донесе пандемијата во училниците? Прангица Дуковски, мајка на првача која посетува настава со физичко присуство во училиште, за Радио Слободна Европа вели дека децата немаат голема можност да комуницираат меѓу себе.
Слика што е училиште, што значи да се биде ученик, дека училиштето си носи одредени обврски. Меѓутоа, во принцип, не да ви беше реална слика, затоа што сега новата слика за училиште е дека таму се оди се седи сам, се седи со маска, тоа е представата за училиште.
Поради влошината епидемиолошка состојба во државава, Монденове донесе одлука со која им се дава можност на наставниците да држат предавање на интернет во согласност со директорите на училиштата. Како и да е, и наставниците и родителите се обидуваат ништо да не им застане на патот на учењето на децата. Па така и основецот Давид, кој со помош на наставниците и на родителите се обидува од секоја ситуација да извлече максимум, ни кажа дека во првото тримесечие сите оценки му се петки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во тек е разгледувањето на забелешките за нацрт законот за прогласување на Шар планина за национален парк, велат од Министерството за животна средина. Невладени организации бараат со законот да се спречи изградбата на хидроцентрали на Шар планина, но и да бидат запрени и оние за кои веќе се издадени концесии. Владимир Калински.
Законот за прогласување на Шарпланина за национален парк треба да спречи идно градење на хидроцентрали на територијата на паркот, но да бидат запрени и оние за кои веќе се издадени концесии, а се уште не се изградени, сметаат активистите од граѓанската организација за заштита на животната средина Фронт 2142.
Доколку се усвои таков како што е нацрт законот, нема да има, според нашите анализи, нема никаква пречка да се реализираат сите планирани хидроцентрали, освен ПЕНА 82.
Вели Искра Стојковска од Фронт 2142, инаку на територијата на предложеното подречје на заштита на Шарпланина склучени се договори за концесија за 20 мали хидроцентрали, од кои веќе 11 се изградени и оперативни според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање. Прогласувањето на Шарпланина за национален парк оваа година беше повторно започнато на иницијатива на Министерството за животна средина и просторно планирање, процес кој во македонските институции е започнат уште во 1994 година, но во неколку обиди властите не успеваат да го реализираат. Законот треба да ги заштити природните убавини на Шара. Во изминатиот период засегнатите страни како локалното население, општините, ловните друштва и другите институции ја разгледуваа студијата за валоризација на Шарпланина и предложените зони на заштита на подрачјето. Од Министерството за животна средина и просторно планирање во одговор за Радио Слободна Европа наведуваат дека по обработката и вклучувањето на забелешките и коментарите на јавноста во нацрт законот ќе биде изработена конечна верзија на текстот која ќе биде објавена јавно, а потоа ќе оди во владата на разгледување и усвојување. Според властите, соодветното управување со заштитените подрачја на Шара, меѓу другото, ќе значи користење на огромниот потенцијал за развој на локалната економија, како што наведе министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Тој најави дека ќе бидат продолжени роковите за коментарите за нацрт законот од страна на сите засегнати страни, додавајќи дека е потребно да се направат промени во зонирањето, како и промени во областите кои дефинираат што значи одржливо, активно и строго заштитено подрачје. Стојковска вели дека се надеваат оти конечната верзија на законот ќе биде поинаква по коментарите дадени од страна на јавноста, бидејќи според неа, доколку сегашниот нацрт закон биде усвоен, тој нема да биде никаква пречка за реализација на сите планирани хидроцентрали. Таа објаснува дека со сегашниот нацрт закон се предвидува заштитен појас околу поставени цевки на засега неизградена мала хидроцентрала. Таа заклучува дека според нив, веќе издадените концесии за мали хидроцентрали на Шара треба да се преиспитаат и за оние за кои би се утврдило дека негативно влијаат врз природата и биодиверзитетот и за водата на локалното население, да не се продолжат концесиите, смета Стојковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Четвртиот сет на мерки на владата предвидува по 6000 денари помош за лицата со ниски примања, но законот кој овозможува таквата помош не е донесен, а рокот за искористување на парите за купување на домашни производи истекува за еден месец. За оваа мерка се предвидени да се потрошат 27 милиони евра, а да ја користат околу 270 000 луѓе. Пелагија Стојанчова.
Само неколку дена за трошење на 100 евра помош од државата ќе имаат граѓаните со ниски примања. Законот со кој ќе се овозможи да ги добијат парите се уште не е донесен, потоа следува процедура со банка, а потоа тие пари кои се дел од четвртиот сет економска помош ќе треба да се потрошат до 25 декември за купување на домашни производи. Откако ќе биде донесен и објавен во Службен весник, треба надлежните институции да утврдат листа за тоа кои луѓе ќе можат да добијат картичка со 6000 денари за купување домашни производи и да се утврди од кои фирми ќе може да се користат производи и услуги. За оваа мерка се предвидени да се потрошат 27 милиони евра, а мерката да ја користат околу 270 000 луѓе. За да се овозможи помошта, власта се задолжи досега за 1 милиарда евра, а со задолжувањата продолжува и следната година. Професор Здравко Савески од Институтот за обштествени и хуманистички науки вели дека треба да им се објасни на граѓаните дека овие пари тие ќе треба да ги вратат во следните години и тоа со камата.
Кога зборуваме за земање на пари на кредит, тогаш треба да се извлечи максималното од таа сума на пари, а не за целта е што поширок опфат на лица да се направи со надеж дека тоа ќе обезбеди политичка подршка.
Друг проблем е кусото време за трошење на парите, што повторно ќе створи редици и гужви пред банките и маркетите. А тоа се коси со протоколите за заштита од COVID-19, вели Савески. Со него се согласува и аналитичарот и новинар Джелал Незири, кој вели дека и предходно се покажа дека се создаваат хаотични ситуации.
Да се анализираат на предходните, каде имаше проблеми, како може да се подобри, како може да бидат поефикасни. И за луѓето да преживуваат, но и за економијата да остане на нос. Некако се бржаше со овој пакет мерки. Така што пак ќе ги имаме и сите проблеми.
Корисници на оваа помош ќе бидат луѓе со ниски примања, кои во периодот од јануари до август немаат повеќе 120.000 нето приходи. Во групата спаѓаат пензионери со пензии до 15.000 денари, пасивни баратели на работа, стари лица кои користат право на социјална сигурност, млади од 16 до 29 години кои били испуштени во евиденцијата со предходните мерки, потоа самохрани родители кои имаат ниски примања, деца без родители и родителска грижа, филмски и естрадни уметници.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена според драмата на Байрон и делови од загубениот рај на Милтон на 27, 28 и 29 ноември во Ројал Парк во Струмица ке се случи премиерата на Каин во режија на Дејан Ангелов. Представата се бави со бунтот и со повторното космичко чувствување на светот како целост. Љупчо Јолевски.
На македонската културна сцена и на љубителите на театарот во Струмица во деновите од предстојниот викенд ке им се случи премиерата на Каин. Ке им се случи представата работена според истоимената драма на Джордж Гордон Байрон и делови од загубениот рај на Джон Милтон, но онака како што ги прочитали и поминале длабоко во себе, во собственото битие, режисерот и авторот на драматизацијата Дејан Ангелов и актерите Саше Урдовски, која толкува насловната улога, и неговиот партнер на сцена Стојан Велков Трн како Луцифер. Костимите се дело на Ванчо Василев, музиката на Ставре Ангелаков, а за сценографијата и плакатот се погрижил ликовниот уметник Никола Пијанманов. Ова е втора представа во рок од една година во продукција на Сдруженијето за култура Транзен. После Кротка од Достоевски, одиме во самата зора на човештвото. Каин, приказна за едно братоубиство и едно искушение кое се случува во самите почетоци на човечката заедница. Целите на Транзен се повторно зацртани во оваа представа. Млади актери и режисери кои не можат да се вклопат во институционалните шеми и не можат творечки да се реализираат во рамките на државните и локални институции, го покажуваат целиот свој потенцијал на алтернативна сцена и во независната култура. Ке забележи Никола Пијанманов од Транзен. Режисерот Дејан Ангелов во пресрет на премиерата на Каин вели дека секогаш го инспирира контекстот, но не моменталниот, социјалниот, туку дека за него постои еден вечен, метафизички контекст, режим на живење кој доаѓа од јасното сознание за собствената смртност и ништозност. Згора смета дека може би во Каин, заедно со соработниците во еден духовен театар, токму тоа се обидуваат да го откријат.
Моментот од кога човекот ќе спознае својата смртност, својата ништожност, веќе се променува контекстот и режимот на живење. Би рекол дека контекстот со современијето е токму во тоа јасно и будно стоење во спознанието за самата смрт и собствената ништожност.
Ке рече Ангелов. Инаку Каин на три пати бил одбиван од институциите за аплицирани представи, а говорејќи за условите во кои настаната и воопшто затворештвото на локално ниво и во земјава, Дејан Ангелов е категоричен дека тие се срамни.
На прашањето каква е помошта која што ја добиваме од државните и локалните институции, би можел да кажам дека таа е сведена на апсолутен минимум, и ако истата има, доаѓањето до неа мора да помине низ една етапа на молење, до степен да се згрозиш од самиот себе колку ниско си паднал. Како за пример можам да ги наведам моите три отворени проекти во претходните три години во Струмичкиот театар. Со финансиите од нив ќе може само во тие три години, колку што сум веќе во Македонија, да си ги задоволам основните собствени животни потреби и имам некакво човечко основно достоинство. Но да не се жалам, свикнав на контекстот и не обрнувам внимание. Спремен сум вечно да чукам на таа врата како хероите на Кафка. Со еден збор ситуацијата е абсурдна, кога треба да молиш обични општински или партиски чиновници да помислат за култура и духовност, кога тие истите се оперирани од било каква култура и духовност.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.